Buku yang pertama ada.
Buku yang pertama adalah buku Dating dari The School of Life.
Buku kedua ada.
Bukunya Jay Shetty yang judulnya Eight Rules of Love.
Buku ketiga ada.
Waduh, buku ketiga yang Almira Bastari deh.
Judulnya apa?
Judulnya Home Sweet Lone. Ya. I am light, I am light. I'm not the things my family did.
Tiga ya.
Oke.
Tiga roll. 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku. Sebuah podcast atau sebuah segmen yang intinya menanyakan apa buku favorit tamu-tamu kita. Namun kita kemas dengan skenario bahwa setiap tamu akan kami damparkan di sebuah pulau terpencil dan hanya boleh membawa 3 buah buku dan bonus 1 buah lagu atau 1 buah album dari artis yang sama. Nah, langsung aja, tamu kita kali ini adalah seorang yang sangat spesial. Selalu spesial sih memang, tapi ini spesialnya karena beliau ini adalah seorang podcaster. Saya mau menyebutnya Dewi Cinta.
Waduh, serem juga ya Dewi Cinta.
Ya masa gue mau bilang Mak Comblang kan gak mungkin juga, Da. Ida Umama, apa kabar?
Alhamdulillah, Om Rani sehat ya?
Sehat, Da, sehat. Masih dengan podcast I Think I Wanna Date You?
Belum, kemarin belum. Bikin segmen baru di YouTube namanya Bicara Cinta.
Bicara Cinta. Lu kenapa sih emang bucin banget kali lu ya?
Iya, karena sejak kecil tuh banyak pengalaman yang absurd gitu ya. Cara-cara mengajar cowok, kayak gak beruntung di hal-hal yang romantis gitu loh, Merani. Susah dapat pacar gitu.
Terus? Tolong dicatat saudara-saudara, Ida Umama susah. Oh enggak, ntar nanti di kita kutip buat
boleh.
Di TikTok ya, yeah. Ida Umama susah dapat.
Jadi kalau misalnya ada yang jomblo sesuai sama kriteria, boleh nanti ya.
Asik. So I Think I Wanna Date You sekarang non-aktif atau gimana?
Iya, jadi non-aktif. Tapi sebenarnya ada rencana untuk dibangkitkan. Cuman gak tahu nanti lagi digodok-godok gitu.
Oke. Okay. Antisipasi seandainya nanti sudah selesai digodok. I Think I Wanna Date You itu sebenarnya bicara soal dating ya? Atau lebih spesifik online dating?
Iya kan, 2019 itu gue bikin podcast soal dating apps karena gue pengguna dating apps, Om Rane. Oh. Nah, terus gue pikir kayaknya seru nih kalau misalnya ada podcast yang ngobrolin hal yang berimbang soal dating apps. Ada yang nikah, ada yang enggak, ada yang misalnya kena scammer, catfishing, dan segala macam. Tadinya emang gue pure ngasih info yang berimbang aja gitu kan.
Okay.
Terus lama-lama kayaknya kalau dating apps, gue kan udah gak pakai lagi nih gitu 2 tahun belakangan. Jadi udah gak relate.
Cie, udah gak pake.
Udah gak seaktif dulu.
Oh
gitu.
Udah gak seaktif dulu.
Makanya okay. Akhirnya diperluas ke ranah relationship. Dating and relationship.
Dan kemudian sekarang di YouTube dengan Bicara Cinta.
Iya, betul.
Jadi itu kontennya tentang apa?
Kontennya tentang apa ya?
Cinta.
Cinta Cie. Juga, cuman gak terbatas sama online dating. Tapi khususnya ini yang belum apa ya, belum menikah lah buat teman-teman yang belum nikah gitu.
Oh, jadi gue udah gak bisa sih.
Ya gimana kan gue juga belum nikah, Omrani. Gitu kan nanti beban saya, saingan sama podcast Curhat Babu.
Tapi seru bicara cinta. Langsung aja coba dicek nanti di Ida Umama ya.
Iya.
Kanal YouTube-nya IDHA, pakai H, Ida Umama gitu. Tapi tujuan kami sebenarnya membawa Kakak Ida ke sini kali ini adalah karena kita juga pengen mendamparkan dia.
Waduh.
Di pulau terpencil Kepo Buku dengan hanya membawa 3 buku. Jadi kita akan mulai dengan langsung aja ya, buku yang pertama ada. Sambil nanti diselang-seling kita akan bicara cinta juga ala Ida Umama nanti.
Anjay, buku yang pertama. Yang pertama.
Oke. Okay.
Okay. Buku yang pertama adalah buku Dating dari The School of Life. Judulnya Dating.
Oke.
Okay. Itu yang nulis dari tim The School of Life. Dan buku ini tuh jarang banget dibahas oleh bookstagram atau bookfluencer di Indonesia ya khususnya.
Oke, okay, oke. Okay.
Karena pas gue searching tuh kayak, wah kok jarang banget gitu. Padahal ini bukunya bagus menurut gue. Walaupun ratingnya gak terlalu bagus juga. Entah kenapa.
Dating The School of Life itu maksudnya apa sih, penulisnya atau gimana?
Jadi The School of Life itu kan kayak sebuah kolektif atau organisasi yang apa ya, menginisiasi gerakan tentang self-improvement, relationship gitu. Jadi dia menelurkan buku-buku atau series, misalnya ada love series, ada self-love series, ada apa namanya job series gitu. Banyak sih omrennya. Tapi kalau gue kan karena gue tertariknya sama hal-hal yang berbau relationship, makanya buku dating itu gue beli tuh. Gue beli waktu tuh impor 30 hari nunggunya. Lama banget ya, sampai kering.
Setelah 30 hari dateng gak dapet, lu kelewatan, lu udah
bener-bener. Nah itu, gitu. Tapi untungnya buku ini ternyata worth it banget. Bukunya kecil, mungkin ukuran A5 lah ya. Sekarang A5. Dan di situ tuh isinya tentang bagaimana sejarah kencan dari tahun 1460-an sampai 2075. Prediksi kencan 2075.
Gokil. Jadi apa? Jadi itu kayak dia benar-benar merunut ya dari awal.
Merunut, ya. Jadi ada salah satu bab gitu omrannya. Jadi sejarah kencan misalnya 1460-an tuh dulu kencan itu dimaknai oleh dua kerajaan, Inggris dan Spanyol. Dan anak-anak rajanya yang masih berumur 3 tahun atau 2 tahun itu dia udah ditunangin. Nah jadi dulu kencan itu for the sake of power gitu lah, melebarkan kekuasaan. Jadi udah ditunangin tuh pas mereka masih piyik-piyik gitu. Lama-lama ada sejarah novel romance pertama, ada Romeo and Juliet apa segala macam. Hingga akhirnya 2000-an ada internet. Nah 2075 ini prediksinya adalah nanti teman-teman yang jomblo tidak perlu bersusah-susah mencari cowok atau cewek sendiri gitu.
Sebab?
Kan, sebab ada AI. Jadi nanti ada teknologi yang Ida karakternya gini-gini-gini, mungkin dari kayak psikologisnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, behaviornya kayak gimana. Nah nanti tinggal masukin, abis itu ntar dia yang matchmaking. Oh ada nih, ternyata lo kan maunya yang looknya misalnya bagus, 180 cm tingginya atau apa, sama-sama yang extrovert atau mau yang introvert atau yang gimana-gimana. Secara habit, secara apa, itu langsung di matchmaking. Katanya gitu 2075.
2075 masih lama, masih cukup waktu lah.
Iya, tapi kalau menurut gue sih kayaknya nggak nyampe 2075 sih.
Mungkin ya. Enggak, gue tadi bayangin lu nyebut AI, gue pikir nanti bakal pacaran sama AI.
Itu mah udah ada Om Rani.
Serius.
Yang menikahi AI.
Serius.
Ada, kemarin gue baca di narasi TV. Jadi seorang cewek yang menikahi cowok AI, dan cowok AI-nya ini bisa dibawa kemana-mana, makan di restoran. Jadi ya. Kayak gitu.
Hai dunia. Tapi oke. Jadi memang di buku itu ada sejarahnya tentang
sejarah kencan.
Kencan dari waktu ke waktu sampai ke titik di mana? Yang zaman sekarang ya.
Sampai iya, prediksi 2075 sih terakhir gitu. Jadi udah bisa melihat visi ke depannya kayak gimana.
Oke. Kenapa buku itu yang lu pilih?
Buku ini gue pilih ya karena menurut gue worth to read again, berulang-ulang gitu.
Okay.
Jadi gue bisa flashback kalau misalnya pas kencan dulu kayak gimana. Karena bukunya kan gak cuma sejarah kencan, tapi ada bagaimana cara lo berpakaian, cara lo makan, cara lo menanggapi sesuatu kalau lagi kencan gitu-gitu. Siapa tahu pas terdampar, ada cowok satu bagian. Kan lumayan.
Ada warlock di pulau itu gitu ya, yang ternyata lagi nangkap ikan, ngeliat ada Ida gitu.
Iya, kan bisa menerapkan ilmu-ilmu kencan di buku itu.
Dari tahun ke tahun ya.
Iya. Gitu.
Apa yang menarik, yang mungkin bagian-bagian yang paling menarik dari buku itu menurut lu sebagai seorang yang banyak bicara soal cinta?
Iya, jadi yang
apa
menarik,
mungkin ada yang kisah cinta dari zaman dahulu atau apa yang menarik-menarik gitulah, yang seru-seru gitu.
Kalau ini kan sebenarnya bukunya agak-agak how to ya. Selain refleksi kira-kira kita tuh sukanya yang kayak gimana pasangannya, terus ada nih cara-cara kita menjalin obrolan. Jadi misalnya orang kan bilangnya, gue gak suka small talk. Misalnya gue lebih suka deep talk. Terus nyari pacar itu yang suka ngomongin berat-berat apa segala macam topik-topik serius. Padahal kalau pas pertama kenal sama orang dan kencan pertama itu, yang menarik ya topik-topik yang daily life gitu, hobi, interestnya apa. Kan gak mungkin baru ketemu terus kira-kira menurut kamu Indonesia 2045 kayak gimana nasibnya? Kan gak mungkin ya. Pasti kan ngobrolin apa kayak yang lagi dilakuin.
Atau bapak kamu tukang ojek ya?
Itu lebih ke gombal ya.
Oke. Okay. Gitu, so itu menarik. Jadi ternyata ini bukan hanya ada sejarah-sejarahnya tapi juga praktikalnya ya.
Iya, praktikalnya gitu. Andai gue tahu buku ini 20 tahun lalu, Om Rani, ya Allah, pacar gue banyak pasti.
Serius lu? Gue gak ngerti nih ya. Kalau misalnya kalau buku How To Untuk Mencari Teman gitu loh, atau buku yang paling populer di kepo buku sering disebut, yaitu How To Win Friends and Influence People, oh, iya. Dr. Dale Carnegie gitu. Itu kan ada berteman tuh harus begini. Kalau memperkenalkan diri seperti ini. Nah, kalau how to untuk dating tuh gimana, Da?
Jadi misalnya how to wear. Jadi misalnya apalagi cewek-cewek nih biasanya overthinking. Aduh, gue kayaknya harus cantik nih, harus jadi perempuan yang seutuhnya misalnya. Tadinya nggak suka pakai rok, nggak biasa pakai rok, jadi pas kencan pernah pakai rok atau pakai apa gitu kan, jadi kan nggak nyaman gitu buat diri sendiri kan. Sebenarnya kalau pas impresi dating itu kan memunculkan sisi-sisi terbaik kita yang sebenarnya ya bukan lo banget gitu tadinya, tapi dia mau berkorban demi menggaet yang ia taksir gitu loh. Itu hal-hal yang biasanya kalau cewek-cewek sih mikirin banget ya. Gua aja dulu misalnya kayak aduh mau dating nih minggu depan, wah udah nyari bajunya dari hari seminggu sebelumnya.
Cewek
nih.
Gitu ya?
Iya.
Sementara gitu cowok mah nyantai aja kali, nah, pakai kaos aja gitu.
Cowok mah pakai kaos hitam, jeans udah kelar.
Iya. Kami soalnya datang dengan membawa kepribadian.
Ya begitu deh. Itu how to wear. Terus ada lagi cara ketika misalnya di restoran makan, disarankan untuk makan makanan, pesan makanan yang simple-simple. Misalnya jangan yang pedas, atau jangan yang misalnya kayak mie atau
yang gassy.
Karena kan kalau misalnya mie kan kayak ada suara gitu-gitu kan, atau susah gitu, karena kan panjang kan. Terus kalau misalnya pedas, takutnya ntar keringetan, jadi gak fokus sama obrolannya. Fokusnya sama aduh lipstick gue ini gak ya, belepotan. Gitu-gitu Amrani. Lebih ke praktikal.
Minta maaf ya, ini mungkin faktor umur ya. Tapi pertanyaan gue berikutnya adalah, emang untuk urusan dating tuh sampai harus ribet itu? Kenapa? Iya. Dimanakah era ketika dating tuh cukup datang ke rumah, bawa martabak, terus nongkrong di depan rumah, ngobrol, sampai ditegur bapaknya untuk pulang. Gitu. Wah. Emang serumit itu sekarang dating rumit. Di abad sekarang ini?
Ya kalau dibandingkan dengan bawa martabak ke rumah sih lebih rumit ini ya. Gitu sih, lebih rumit. Belum lagi nanti kalau misalnya setelah dating, walaupun nih ngobrolnya nyambung ngobrolnya, tiba-tiba abis itu poof, ghosting, kayak gak ada kabar di blog apa segala macam. Itu tuh sering terjadi.
Nah itu tuh itu istilah-istilah yang gue gak kenal tuh. Ghosting, gaslighting
ya.
Itu semua ada di buku itu?
Ada. Ada apa ya, Urban Dictionary.
Urban Dictionary. Oke. Tapi kan ini buku ditulis oleh dari konteks budaya di yang bukan Indonesia lah ya. Ya kan pastinya gitu kan. Ada penulis khususnya gak sih atau memang dari The School of Life itu?
Dari The School of Life aja sih. Okay. Dan menurut gue kalau ngomongin soal konteks, ya kayak konteks-konteks soal bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara makan dan ngobrol itu masih sama lah. Masih mirip-mirip lah ya, maksudnya gak. Kan namanya kenal orang sama ngobrol kan di mana-mana sama ya.
Yep.
Gitu. Jadi ya mulailah dari hal-hal yang lebih dekat gitu.
Oke. Seru ya?
Seru Amrani. Makanya pengen gue bawa ke pulau kalau terdampar.
Oke. Berhasil enggak buat lo buku ini? Iya. Yeah. Agak personal nih nanyanya, tapi jangan dijawab dulu. Kalau mau dijawab enggak dijawab juga enggak apa-apa, tapi nanti kita pindah ke buku berikutnya sambil kita coba gali lagi kontennya Ida, terutama yang soal apa judulnya tadi?
Bicara Cinta.
Bicara Cinta. Aduh, gue udah enggak bisa ikutan Bicara Cinta. Oke, kita kembali lagi di Bicara Cinta. Cie. Sebelum ke buku berikutnya, Bicara Cinta itu sebenarnya tentang apa sih konten-kontennya, Da?
Bicara Cinta itu ngobrolin apa ya, relationship secara umum yang payungnya lebih luas gitu dari online dating yang sebelumnya gue bikin. Jadi misalnya ada konten soal kencan juga, terus bagaimana cara apa ya merawat relationship gitu ya. Misalnya di dalamnya tuh gimana cara biar enggak toksik nih, apa enggak drama. Ya udah itu kan sebenarnya kan itu kelihatan ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengira ah itu mah gak usah dipelajari, bisa sendiri. Oh, jangan salah. Ternyata itu tuh banyak faktor. Atau misalnya kenapa ya Gue tuh udah berusaha banget ngasih dia hadiah apa segala macam, kok dia biasa aja. Ya mungkin dari habitnya atau love language-nya dia atau attachment style dia tuh tidak sama gitu kayak lo. Nah itu tuh ada beberapa teori yang akhirnya gue bahas juga.
Sampai gitu. Ke teori-teori.
Iya, jadi ada attachment style atau apa ya, gampangnya sih bagaimana cara orang tua kita mengasuh kita waktu kecil sampai sekarang itu berimpact pada bagaimana cara kita menerima dan memberi cinta pada orang lain gitu.
Waduh.
Ini kan ada orang-orang yang gini omrannya, lagi berantem nih apa konflik-konflik. Ada yang gue cabut, flight gitu. Ada yang fight. Kalau gue tuh tipe fight yang enggak, gue harus kelarin ini sekarang karena besok emosinya udah beda lagi, perasaannya udah beda lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi kan ada yang gak match. Nah, gimana caranya nih kalau misalnya ada cewek cowok couples yang cara konfliknya beda misalnya gitu loh. Terus ada lagi misalnya, oh kenapa ya kayak kok cowok gue posesif banget gitu. Ya karena mungkin biasanya pas dulu waktu di keluarga apa ya, dia enggak dapat perhatian yang cukup dari orang tuanya atau orang tuanya sibuk apa segala macam. Jadi ketika dia punya orang yang disayang, jadi pengen dikekepin terus gitu loh, takut hilang apa segala macam gitu.
Dan itu yang lu bahas gitu ya. Pakai ada tamunya atau memang hanya lu aja cerita membahas berdasarkan apa yang lu tahu atau hasil riset lu atau gimana?
Sejauh ini biasanya gue pakai konten-konten monolog ya 7-10 menitan lah ya. Terus berencana akan ada tamu-tamunya sih. Beberapa udah pernah ada, cuman waktu itu karena gue cita-citanya gue berubah nih tadinya kayak gue pengen jadi penulis kali ya. Akhirnya gue ngundang Almira. Ya walaupun Almira juga novelnya novel-novel romance. Terus abis itu kemarin sempat ngundang Mas Ega juga kan, ngobrolin soal bagaimana ketika dia nostalgia jatuh cinta lah gitu.
Itu menarik loh Da, sebenarnya Da. Gue lagi nyari celah gimana caranya gue bisa diundang sama Ida ya gitu loh. Karena sama seperti Kepo Buku dan segmen terdampar ini adalah, kan kita membicarakan buku kan ya, tapi juga membicarakan pribadi, nostalgia, kenangan segala macam. Kenapa lo gak undang orang-orang yang akan cerita tentang percintaan menurut dia gitu kan, seru kan?
Iya itu memang ada di timeline dan konten kalender ya.
Asik.
Om Rana jadi nanti sama Mister boleh bergiliran.
Boleh. Nanti gue akan cerita tentang tips memilih martabak yang bagus buat calon mertua gitu kan.
Oke.
Soalnya gue tuh dulu tinggal di daerah yang mayoritas orang-orang Betawi gitu ya.
Oh.
Jadi waktu gue datang ke rumah yang dulu, yang sekarang menjadi istri gue tuh selalu diledekin di depan tuh, tetangga di depan tuh, kagak ada tentengan nih. Dateng ngelenggang aja nih, gak ada tentengan
nih. Ini martabak nih. Telur atau martabak manis?
Buat gue, martabak telur buat calon mertua.
Oh gitu.
Martabak manis buat
Ayang.
Waduh. Tapi kan seru kan. Jadi kayak buku dating gitu loh, bahwa lu cerita tentang dating dari tahun ke tahun, kan seru tuh.
Boleh. Emang berencana ada nostalgia asik kali ya segmennya. Nostalgia gitu. Jadi biar tetap lucu dan gak serius-serius banget gitu lah.
Betul, karena di buku dating yang tadi, di buku pertama itu kan lu cerita kan tentang dating dari tahun ke tahun kan. Dari mungkin zaman Ratu Victoria dulu datingnya gimana gitu kan. Kalau gak cocok langsung digiotin gitu kan. Mungkin menarik sih, gue jadi ngajarin orang tapi
gak apa-apa omrannya.
Karena gue ngarep diundang sebetulnya gitu. Gimana ya, kan gue udah gak ini.
Aduh. Oke, nanti diundang Om Rene, tenang.
Asik, ya ngomong dating. buku kedua ada yang akan lu bawa ke pulau terpencil kita.
Buku kedua adalah bukunya Jay Shetty yang judulnya Eight Rules of Love.
Eight Rules of Love.
Ini buku baru ya, Shetty. 2023 lah terbitnya.
Eight Rules of Law of Love. Yeah. How to Find It,
Keep it and Let It Go.
Kenapa di belakang jadi Let It Go?
Nah, itu dia yang menarik.
Oke. Silakan.
Iya, jadi kan kalau misalnya orang jatuh cinta, gini. Selama ini kita nggak pernah diajarin bagaimana cara coping atau bertahan dari kehilangan atau putus cinta. Tapi kita tuh bagaimana cara mencintai, bagaimana cara memberi cinta gitu-gitu doang kan. Tapi gak ada kalau lo putus tuh gini caranya. Nah ini tuh ada cara-cara putus yang baik agar tidak meninggalkan beban gitu. Itu lucunya. Jadi kan ini kan bukunya, karena ini yang nulis memang orangnya Zen gitu ya Om Rane. Jadi banyak sekali pertanyaan ataupun lembar kayak LKS gitu deh, ada beberapa LKS.
Ada lembar-lembar ada kayak kuesionernya gitu.
Misalnya tulis surat buat diri sendiri atau ada refleksikan beberapa yang pernah terjadi di hidupmu di relasi sebelumnya, misalnya gitu-gitu. Terus apa-apa ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terus di bagian let it go itu adalah bagaimana menghadapi putus cinta, karena putus cinta itu kan efeknya sama ya, sama-sama bikin depresi juga ada kemungkinan itu. Terus ada juga ya pokoknya penurunan fungsi kognitif dan segala macam lah kalau tidak bisa
serius,
tidak bisa ikhlas gitu. Okay. Soalnya ada teman gue yang baru diputusin, dia langsung tipes masuk rumah sakit seminggu. Itu yang paling jauh sih sejauh ini, itu yang paling jauh. Nah, makanya di buku ini gue suka karena dia ngajarin kalau putus cinta tuh better ngobrol om Rene, jangan lewat telepon, jangan lewat texting apalagi gitu, selain kayak mungkin tidak gentle ya terlihatnya.
Tidak tapi, gentle, saya setuju kalau
iya
itu.
Iya kan, tapi kalau misalnya kayak tatapan gini kan head to head terus eye to eye itu tuh ada ketulusan yang dia kasih, ada apa ya namanya ya, kindness lah ibaratnya. Maksudnya jadiannya kan baik-baik ya, enggak yang buruk-buruk. Jadian kan enggak mungkin dari hal-hal yang ini kan buruk kan. Makanya jadi kalau pas mau berpisah juga harus meninggalkan kesan yang baik gitu. Ketika itu dilakukan, mau next relationship-nya tuh jadi lebih enteng, kata bukunya begitu. Kan biasanya kan kalau orang udah putus terus udah punya pacar lagi, itu kayak kok gak kayak mantan gue yang dulu sih, mantan gue yang dulu kan gini-gini. Nah itu jadi perbandingan-perbandingan kayak gitu tuh yang sering dibahas kan.
So what are the 8 rules of love?
Waduh.
Gak usah semua lah, salah satu aja, satu atau dua gitu. Atau 8. Terus-terus
80 8 rules of love apa ya? Oh jadi kalau soal give up on perfection, jadi itu salah satu rulesnya juga sih. Misalnya kapan kita tahu kalau orang tersebut adalah baik untuk kita, misalnya kayak the one itu tuh kayak terlalu apa ya, kayak terlalu muluk gitu kan, kita nggak tahu ya nanti dia akan meninggal apa gimana segala macam. Nah terus makanya si give up on perfection ini harus ada ketika kita udah bisa menerima, oh ya udah kayaknya gue nggak nyari kesempurnaan dia gitu, karena kesempurnaan milik Allah.
Alhamdulillah. Soalnya kan dalam suasana Ramadan juga kan.
Iya jadi maksudnya ketika hal-hal yang flawlessnya pasangan kita tuh pacar kita, kita udah bisa nerima. Kan sebenarnya kita gak nyari pasangan yang sempurna ya. Terus ya dapat syukur gak juga apa-apa gitu sebenarnya sih. Iya gak sih? Iya gak pernah nih. Ya maksudnya kalau gak dapet ya udah terima aja. Tinggal bagaimana cara lu berkompromi sama itunya, sama hal-hal yang menurut lo itu jadi kekurangan misalnya. Ya gak apa-apa deh, pacar gue gak 180 cm ya misalnya gitu. Kan ada yang kayak harus saklek banget, atau oh habit dia kayaknya gak sama nih sama gue, dia night owl, gue morning person. Ya gimana caranya lo mau menerima gak? Kan sebenarnya mau gak atau gak mau ya, bukan bisa gak bisa. Ya bisa sih mengubah orang, tapi kan ada hal-hal yang gak bisa diubah, misalnya prinsip hidup, value, gitu-gitu. Itu yang menarik dari 8 Rules of Love.
Yang paling ampuh menurut lo, lagi-lagi buat mereka yang mau coba baca buku ini, mendapatkan pengalaman dari sini, menurut lo yang paling ampuh dari nasehatnya si Jay Shetty ini apa?
Iya, kalau Jay Shetty ini paling ampuh tuh soal bagaimana cara dia mengajarkan keikhlasan sih. Anjir, kok kayaknya berat banget ya. Nggak, tapi ini menarik.
Okay.
Biasanya yang nulis buku relationship itu kan kalau nggak psikolog, dating expert, ataupun relationship expert. Nah ini kan dia berawal dari biksu ya. Jadi dia menerapkan hal-hal tentang apa ya, mencintai diri sendiri itu penting sebelum mencintai orang lain. Nah di situ tuh dia udah mengupas semuanya. Ini kayaknya ada 300-an halaman atau 400, gue lupa, lumayan tebel gitu. Jadi yang menarik adalah bagaimana cara dia mengimplementasikan kezenan itu dan menyalurkan ke pembaca biar kayak itu cinta atau obsesi gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu gitu. Kalau misalnya lu gini itu obsesi. Kalau lu gini mungkin ini cinta gitu.
Menarik.
Jadi ada misalnya kayak instead doing this gitu. Oh, ada okay. Kolom-kolom yang merana, itu yang menarik.
Dan teman-teman ini buat informasi aja bahwa Jay Shetty ini adalah penulis dari Think Like a Monk ya. Itu juga salah satu buku yang menarik gitu ya.
Mm-mm.
Dan oke, okay, ini kayaknya perlu nih. Jay Shetty ini seorang storyteller, seorang podcaster. Dan yeah. ya itu tadi, former monk. Jadi sudut pandangnya mungkin sudah, apa ya istilahnya ya, sudah menembus
iya,
keduniaan.
Udah namaste.
Udah namaste gitu.
Aduh.
Oke. Okay. Segmen terdampar dari Kepo Buku. Bersama tamu kita, Ida Umamah. Waduh. Sebelum masuk ke buku ketiga, ada gue mau nanya dulu soal dating, online dating.
Anjay.
Atau dating apps. Lu kan di I Think I Wanna Date You kan banyak membahas soal itu ya.
Iya.
Ini dari sudut pandang gue ya. Zaman gue gak ada tuh dating apps. Ada, dating apps itu dulu di zaman gue ada. Namanya Mak Comblang.
Oke. Okay.
Yang kerjain ngejodohin orang. Tapi gak pernah ada yang berhasil buat gue. Sampai akhirnya gue mencari sendiri. Tapi kayak apa sih dating apps itu sekarang? Maksud gue gini loh. Emang sampai segitunya lu harus pakai aplikasi dan lu gak takut apa ketemu orang-orang yang gak jelas? Kayak gitu tuh gimana sih? Lu kan pengguna dating apps dong.
Iya. Ya walaupun sekarang gue udah punya pacar dan gak pakai dating apps ya. Tapi karena
pacarnya ketemu dari dating apps.
Dari dating
apps. Serius?
Ya itu pokoknya long short story, gue gak berniat cari pacar.
Okay.
Waktu itu cuma cari temen nonton, Om Rane. Nonton film autobiografi, film
yang lu cari temen nonton, gue aja udah ajak. Kenapa nyari pacar tuh? Yo, Mas Popo, Dika, mau nemenin lu semuanya.
Terus dilalah, ada satu nih mau di Blok M. Udah beneran nonton 2 jam, bisa pulang.
Jadi di dating apps lu cuma nyari temen nonton gitu?
Gue mau nyari temen nonton autobiografi. Spesifik, filmnya okay. Autobiografi karena gue gak mau yang lain.
Oke.
Okay. Oh yaudah, ayo. Gue juga suka no filmnya Makbul. Lah, tahu nih anak. Oke, baik ya. Ke Blok M deh kami.
Asik.
Sat-sat 2 jam pulang. Udah. Habis itu dia kok masih WhatsApp, kok masih ngajak ketemu. Ya udahlah, ladenin aja gitu. Pokoknya gitu-gitulah.
Dan akhirnya?
Nah, akhirnya masih pacaran sekarang.
Asik, gila.
Ya pokoknya dating apps tuh gitu. Nah, tadi,
karena pola pikir gua ya, lagi-lagi nih pola pikir gua memang lu kayak menjual diri lu gitu loh.
Iya, kebayang.
Minta maaf. Ini lagi-lagi pola pikir gue. Lu kayak lu masang foto lu segala macam, lu kayak emang segitu susah gitu nyari pacar.
Ya, gimana ya Om Rani? Kita kan satu kerjaan kalau di kota besar tuh belum cukup kan memenuhi kebutuhan. Dua kerjaan ya cukup lah, tapi ya waktunya dikorbankan. Makanya akhirnya kami hanya bisa mencari dari internet.
Ya itu, kalau gue ya gue akan berpikir lebih kepada keamanan gue gitu,
iya,
apalagi
bener.
Perempuan gitu kan.
Benar.
Karena kan
lebih rentan.
Betul, lebih rentan kayak gitu. Itu gimana lu memastikan supaya jangan
enggak kena ini ya, buruk-buruknya. That's why gue waktu itu bikin I Think I Wanna Date You kan, karena gue ngasih kayak tips agar tidak bertemu predator seksual, karena misalnya gue dulu pernah. Jadi apa nih lesson learn-nya misalnya gitu.
Gila.
Gitu. Jadi kencan pertama tuh jangan mau dijemput deh, pokoknya ketemu aja di venue. Terus coffee shop. Kenapa coffee shop? Karena biar bayar sendiri-sendiri, gak usah ribut split bill, gak usah ribut aduh utang nih gue, apa utang budi gitu-gitu. Jadi kalau misalnya oh gak cocok, cabut deh gitu. Lebih apa, praktis gitu loh. Maksudnya itu kan tips-tips yang sebenarnya kan gak usah diajarin ya. Tapi kan kadang orang terlena aja gitu kalau udah ada gebetan atau yang ditaksir gitu.
Dunia
Om Rani
sudah berubah dunia.
Gitu ya, walaupun misalnya dulu gue pernah dapat catfishing. Jadi
stop. Catfishing itu apa?
Oh, catfishing itu
ikan lele.
Ikan tuna. Jadi catfishing itu adalah istilah untuk menyebut ketika ada user penggunanya nggak sesuai sama aslinya. Ada waktu kasus gue adalah di situ fotonya foto-foto cowok pas ketemu cewek, itu catfishing.
Oh gitu.
Begitar. Ya pokoknya gue pernah mengalami hal-hal buruk lah. Pokoknya catfishing, terus sempat ketemu sama yang cowok predator seks juga. Tapi alhamdulillah gak pernah kena scammer atau penipuan. Mungkin karena muka gue bukan muka-muka orang kaya kali ya. Jadi kayaknya ada syukurnya juga gue nih. Allah.
Tapi hasil deg-degan gue, gak bayangin kalau gue punya anak perempuan yang
iya, harus... iya bener. Tapi gue setuju sih Om Rene.
Makanya dengerin, walaupun sudah untuk sekarang berhenti, tapi lu masih bisa lihat di Spotify, cari I Think I Wanna Date You, itu banyak tips-tips penting dan menarik gitu ya. Menurut yang udah denger gitu, karena gue nggak, ya gue bukan pengguna dating app soalnya. Istri gue nonton soalnya ini apa. Buku ketiga ada.
Waduh, buku ketiga, gue mau bawa buku romcom nih kayaknya.
Romcom.
Iya, karena tadi kan udah kencan, udah zen, sama Jay Shetty ya. Romcomnya Almira Bastari deh gue. Hah?
Almira Bastari.
Mm-mm.
Judulnya apa?
Judulnya Home Sweet Loan. Ini bukunya mau difilmin nih. Anjay, udah bocorin aja nih gue.
Loan. Oke, sebelum ke bukunya, siapa Almira Bastari? Lagi-lagi gue baru denger nih.
Almira itu penulis romans metropop.
Wait.
Semacam generasi penerusnya Ika Natasha.
Oh. Dan ya, ini bukan loan sendiri ya, loan.
Iya, loan rumah, kredit rumah. Kredit rumah.
Oh, home sweet loan, L O A N.
Iya.
Pinjaman. Jadi ini bukan bicara cinta ya, ini bicara soal rumah.
Bicara soal rumah dan romansanya gitu, dinamika. Ah. Jadi sebenarnya kenapa gue pengen bawa buku ini, karena buku ini surprisingly membawa gue dari reading slump ke yang bisa energize lagi. Pokoknya Januari 2023 apa 22, gue lupa deh. Gue tuh lagi males buat baca buku, karena gue beli doang nih Om Rene buku-buku, kagak dibaca. Sampai akhirnya, duh, buku apa ya yang kayaknya ada sensasi yang menarik nih gitu, yang ini dia yang gue cari. Ternyata gue dapet nih Home Sweet Loan-nya Almira.
Okay.
Karena ketika gue baca, gue merasa kayak ketika gue baca tin lead dulu gitu, kayak wah, gue langsung pengen ngelarin cepet gitu. Nah itu tuh sensasi yang gue rasakan.
Oke, okay. Sebelum gue nanya Ida, gue bacain dikit ya. Nih gue lihat di Goodreads nih ya. Home Sweet Loan Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta. Bekasi udah begila aja.
Sawangan.
Masih panjang sih. Jadi ada Kaluna, ada Tanisha, Kamamia, ada Danan gitu ya. Dalam upaya mereka menemukan rumah yang mampu mereka cicil.
Betul.
This is so Gen Z, yang katanya Gen Z itu gak bisa dapat rumah. Apa milenial juga katanya susah nyicil
susah
rumah
gitu.
Oke, okay, so dalam kata-kata lu sendirilah, Home Sweet Loan ini cerita tentang apa?
Ya, jadi premisnya adalah ada seorang cewek bernama Kaluna yang sedang ketar-ketir nyari hunian di tengah kota, Om Ren. Yang tadi Om Ren bilang, katanya wah susah nih kalau udah milenial Gen Z gitu kan. Dan dia tuh dihadapkan pada problem lain, yaitu sedang merencanakan pernikahan sama tunangannya yang namanya Danan ya, kalau gue lupa. Ya pokoknya gitu sama calon tunangannya.
Iya, iya,
dan
kayaknya
keluarganya cowoknya ini ribet banget ya pokoknya. Jadi si Kaluna ini ceritanya kelas menengah lah, Bamba SCBD gitu, tapi yang karirnya ya udah segitu-segitu aja, yang gak yang kaya raya banget gitu.
Di sini dibilang gajinya gak pernah nyentuh 2 digit.
itu dia. Nah, jadi di sini adalah sebenarnya problemnya lebih ke dia stres nyari rumah.
Okay.
Karena ketika ngelihat iklan rumah tuh di selatan Jakarta, ternyata di Sawangan nih. Terus, Pondok Cabe, gitu-gitu, pokoknya di timur Jakarta. Bukan Jakarta Timur ya.
Depok nih, itu lain cerita ya.
Terus, Kalimulya.
Kalimulya.
Iya pokoknya gitu, jadi si Kaluna ini stres banget. Sampai akhirnya itu affected ke hubungan romansnya sama calon suaminya.
Oke.
Okay. Gitu, jadi dia tuh lagi bergulat sama diri sendiri. Terus ini gimana cara gue mempertahankan hubungan gue sama pacar gue gitu kan. Ya pokoknya sebenarnya novel yang lebih stressful dibanding novel-novel Almira sebelumnya. Cuma entah kenapa, karena gue bacanya di usia 30-an awal kali ya, jadi relatable gitu. Gitu-gitu. Dan Almira tuh cara nulisnya tuh mengalir banget. Terus misalnya kayak tak ada keluarga yang tak retak gitu. Lucu.
Dari penggambaran aja gue udah tertarik. Kayak misalnya Kaluna itu kerja sampingan sebagai model bibir.
Nah, iya karena Kayak karena bukan model yang cakep banget gitu ya, kayak Kelly Tandiono atau Nadia Hutagalung gitu. Enggak, jadi emang bibirnya aja cakep. Jadi model bibir.
Jadi dia kerja sebagai model bibir.
Iya, buat lipstick.
Oke. Gua enggak akan cerita atau enggak akan nanya ke Ida pada akhirnya apakah mereka menemukan rumah gitu ya apa enggak, tapi premis sebuah novel yang cerita tentang perburuan rumah itu menarik buat gue gitu.
Menarik.
Apa yang ya bagian-bagian yang menarik lah dalam proses dia mencari rumah itu dari novel ini misalnya?
Iya, ternyata frustrasi mencari rumah dan gaji pas-pasan nggak naik-naik itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Karena tadinya kalau buat gue sendiri ya kayak anjir nih, emang mau sekaya raya apa lagi sih gue mestinya untuk bisa afford rumah ataupun hunian yang layak gitu kan. Ya misalnya sekarang hunian yang layak ya oke, cuman satu kamar juga layak sih. Cuman kan gak mungkin ya kalau tinggalin sama keluarga, sama anak nanti atau segala macam. Terus bagaimana cara nyari lokasi yang deket sama kantor, yang gak wasting time di jalan. Karena di jalan kalau macet tuh stressful misalnya. Nah itu tuh yang menurut gue dekat banget sama pembaca termasuk gue gitu. Dan apa ya, cara-cara dia menggambarkan karakter tuh gak berlebihan dan rasanya pas gitu, cocok. Misalnya cara-cara ngerespons dia, misalnya yaudah deh gue mau resign aja kali, atau aduh gue stres banget tetap aja di kantor-kantor itu. Ya kan, gitu kan gambaran kita sehari-hari. Mau resign udah 10 tahun aja lu di kantor misalnya gitu. Nah ini kalau yang soal rumah ini dia gitu deh. Jadi suka apa sih iklan-iklan rumah, tapi kok kayaknya bagus pas didatengin, ya Allah gambarnya doang nih bagus. Nah itu kan relate banget ya, apalagi dengan mungkin dengan budget di bawah 2M gitu. Ternyata cuma dapat segini coy, padahal angka 1M dulu buat gue pas SMA anjir gede banget. Saya gitu. Sekarang ya Allah.
Ngomong-ngomong lu sendiri udah menemukan rumah idaman belum?
Wah, pertanyaan yang sulit.
Belum.
Nemunya sih udah.
Nemunya udah.
Cuman belum kuat beli. Nemunya kan udah ngadain. Iya.
Seru ya. Jadi gue terus terang lagi-lagi ya inilah enaknya terdampar. Gue banyak bertemu dengan buku-buku baru, penulis-penulis baru kayak Almira Bastari ini. Dan lu udah baca novel-novel yang lain?
Udah baca Resign, ada juga Ganjil Genap. Ganjil Genap itu tahun lalu difilmin Oka Antara sama Clara Bernadette gitu, MD sih kalau gak salah gitu. Itu
gue kayaknya permasalahan Mbak SCBD semua deh.
Iya, jadi topik-topik dia memang metropop. Makanya namanya metropop,
metropop.
Kan kayak Ikan Atas aja juga kan ngebahas buku-bukunya urban.
Wow, oke. Gitu. Tuh dia, Home Sweet Loan dari Almira Bastari.
Mau difilmin tuh.
Mau difilmin lagi?
Iya, bocoran kemarin baru dikasih tahu. Ordal.
Disponsori oleh developer mana?
Sepertinya sih V-Cinema ya.
V-Cinema sepertinya.
Soalnya ada Christian Emmanuel.
Bocorin terus. Bocor. Tapi oke, itu dia yang buku ketiga, Home Sweet Loan dari Almira Bastari. Enggak terlalu tebal kayaknya deh bukunya, 312 halaman ya.
Cepet kok itu, gue cuma 2 hari baca kelar.
Iya kalau menarik sih.
Nah itu dia masalahnya. Kan sekarang jarang menemukan buku yang sekali duduk langsung habis kan.
Dan gaya tulisan dia tuh lucu ya, apa namanya?
Mengalir, realistis.
Oke. Okay.
Gak berlebihan lah.
Oke.
Eh Almira komisi ya.
Almira, kapan kepo buku? Gue pengen belajar beli rumah. Belajar. Mas Kaisang aja udah punya rumah.
Iya, kan sekarang nyari kerja susah. Makanya ada yang dicari nama bapaknya.
Makanya dicari nama. Oke, sebelum kita melipir ke arah politik, itu dia tadi buku yang ketiganya Ida. Dan sekarang, wah ini salah satu favorit gue ketika saya menanyakan lagu favorit dari tamu kita kali ini. Sebentar lagi. Kita kembali di Terdampar dan sedikit penjelasan bahwa selain tiga buku, di Terdampar ini juga kita mengajak tamu kita untuk memilih satu lagu atau satu album dari artis yang sama. Gak boleh bawa album kompilasi. Terlalu gampang.
Kalau album yang ini mencet-mencet sendiri, ngerekam sendiri gitu.
Oh, boleh. Boleh banget. Soalnya Kak Ida ini dengar-dengar juga seorang penyanyi. Cek. Suaranya keren loh. Saya gak ada gitar. Kalau ada gitar gue ajak nyanyi. Nih,
waduh.
Tapi ya itu dia tadi. Ini sebenarnya kenapa gue paksain di kepo buku ada satu lagu. Karena ini adalah buat gue adalah semacam dedikasi buat acara podcast yang menginspirasi gue untuk bikin Terdampar, yaitu namanya Desert Island Disc. Gue sering sebutin dan gue harus sebutin juga karena gue pengen mendedikasikan ini kepada acara Desert Island Disc juga. Cuma kalau di Desert Island Disc kan 8 lagu, ini satu aja lah. Cukup satu gitu ya. Lagu apa, Da?
Lagu nih ya. Ini lagu apa album nih?
Bebas, jadi lu boleh pilih satu lagu atau satu album oleh artis yang sama, bebas.
Oh gitu. Gue satu lagu aja deh.
Okay.
Lagunya India Ari, nama musisinya India Ari. Terus judulnya
Damn I'm Old.
Judulnya
India?
Iya, India Ari.
Ari, okay.
Iya, dia penyanyi kulit berwarna. Judul lagunya I Am Light ya. I Am Light. I Am Light.
I Am Light, oke. Okay. Gue langsung liat liriknya.
Wah, itu liriknya. Itu bikin gue nangis.
I am light. I'm not the things my family did. I'm not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. Ih, gila, zen banget nih liriknya nih.
Itu kali pertama gue dengerin di Java Jazz waktu dia manggung. Gue pertama tahu juga dari gue liputan Java Jazz, terus di situ gue cuman nyanyi dengerin terus kayak anjir nih siapa nih? Oke. Gue dengerin, anjir gue nangis lagi gitu.
Gila. Apa sih musiknya, warna musiknya apa sih?
R&B, agak R&B. Ballad, yeah. R&B gitu.
Teman-teman ntar cari aja ya di Spotify atau di YouTube gitu ya, karena kita gak bisa muter di sini karena kena strike sama YouTube nantinya gitu ya.
Karena gak ada DJ-nya.
Gak ada DJ-nya juga gitu, tapi oke, okay, lanjut.
Ya jadi si I Am Light ini juga gue tertarik gara-gara liriknya, Om Rene. Karena biasanya kalau gue dengerin lagu tuh gue notice ke komposisinya. Misalnya kayak, oh pergantian chordnya kayak seru nih, kayak wah minor ke apa gitu-gitu.
Gila lu musisi banget.
Enggak gitu. Cuma, ya karena dulu terpapar musik aja itu okay, mah
okay.
Padahal mah gak bisa mah. Nah terus abis itu pas denger liriknya gue langsung tertohok, karena kan I'm not the things of my family did. Jadi kan ada ekspektasi tertentu dari keluarga yang melahirkan lu gitu.
Iya, iya.
Kan kayak ih gue kan pengennya anak gue gini, tapi ternyata anak gue jadi begini. Ya udah diterima aja lah gitu. Tapi kan masih banyak orang tua yang tidak bisa mengikhlaskan itu, bahwa anaknya sekarang udah bukan anak yang kayak diharapkan misalnya. Kayak gue sekarang deh misalnya, ya gue diharapkan jadi PNS, jadi dosen, jadi guru. Cuman kayak, ibu tahu gak aku tuh udah ikut riset akademisi muda ya. Tidak sejahtera dosen itu gitu. Cuman kan gimana caranya gue bisa ngomong itu ke nyokap gue gitu. Karena kan kalau di orang daerah PNS itu masih jadi salah satu profesi yang menjanjikan ya. Terutama dari dana pensiun dan segala macam gitu-gitu. Jadi gara-gara itu juga gue langsung kayak gue banget.
Oh
gue
jadi
banget.
Rupanya yang bagian pertama itu yang benar-benar menarik perhatian lo ya.
Iya itu 2000 berapa ya, 17 atau 16 gue pas ke Java Jazz. Itu kan gue umur 20-an akhir. Dan kan kalau 20-an akhir kan udah mulai dewasa ya. Jadi udah kepikiran, wah gila nih, ini tanggung jawab gue sebagai manusia dewasa nih apa nih. Terus wah ternyata gue tidak diharapkan menjadi seperti apa yang diharapkan keluarga misalnya gitu-gitu. Ada rasa manusia gagal gitu loh, Mrene.
I see.
Sedih ya?
Sedih sih, gue jadi penasaran pengen dengerin gitu loh. Kayak, lu bisa humming sedikit kayak apa sih nadanya, gue pengen tahu.
Waduh.
Lu masih ingat gak?
Oke, okay. Kayak I am light, I am light, I'm not the things my family did. Kayak gitu-gitu.
Keren kan suaranya kan? Gue gak ngibul kalau gue bilang Kaida itu musisi gitu loh. Oke, salah satu yang menarik gue kalau ngomongin lagu adalah bagaimana pendengar menafsirkan lagu tersebut. Mungkin si India Ari ini punya penafsiran lain gitu ya. Ini dia yang bui, yang dia yang kompos ya. I am not the color of my eyes, I am not the skin on the outside, I am not my age, I am not my race, my soul inside is all light. Waduh gila, kayaknya dalam banget gitu.
Nah itu, jadi kalau gue menafsirkannya bahwa setiap orang itu kan diciptakan untuk menjadi, kalau di Islam kan apa ya, apa sih, khalifah di muka bumi gitu kan.
Ya,
itu sama sih menurut gue kayak gitu. Cuman ini versinya pakai bahasa Inggris gitu kan. Kayak I am light tuh, lu tuh menerangi. Tapi terang lu tuh gak harus ke banyak orang, bisa ke beberapa aja. Dan kalau misalnya nggak banyak bukan salah lo juga, nggak apa-apa.
Keren.
Gitu, terus kayak mau nangis.
Keren,
gitu,
keren, keren. Si itu menarik gitu, bagaimana orang menafsirkan sebuah lagu itu selalu menarik karena kadang-kadang itu bisa masuk ke diri dia sendiri dan relate dengan diri dia sendiri, yeah. Dan itu sudah beda mungkin dengan apa yang ditafsirkan oleh penyanyinya, yeah, gitu ya. Yeah. Kalau gue kan I am light, I am light itu mantra saya kalau buat diet, I am light. I am light.
Saya terbang dong,
saya enteng, saya enteng.
I am light.
Itu dia lagunya Ida. Dan sebelum pamit, tentu saja saya, gue tuh kalau ngobrol sama Ida nih banyak yang bisa digali karena dia ini konten kreator, iya, seorang akademisi, iya, lu kan akademisi kan?
Aduh, berat banget Om Rene.
Oh, jangan, peneliti.
Iya, asisten peneliti.
Asisten
iya,
peneliti iya. Sih.
Kebetulan.
Sih, bisa nyanyi gitu loh. Apalagi Ida?
Bisa nyari cowok.
Bisa nyari cowok gitu kan ya, dan bisa memberikan masukan, nasehat-nasehat.
Bisa ngaji, alhamdulillah.
Masya Allah, apalagi, ah itu juga nilai tambahnya. Ini sekarang gue jualan dulu nih, Ida.
Oh, iya.
Ngajinya men, gue masih ikro satu sampai sekarang, dia udah hatam berulang kali ya.
Ya jadi kalau misalnya ada yang mau belajar ngaji boleh ketuk DM aku ya. Ini beneran.
Serius?
Karena gue ngajar ngaji 2 tahun belakangan.
Serius? Mm-hmm. Tak ajarin gue dak, gue ikro aja gak kelar-kelar dak, beneran.
Iya gitu, berarti gue
ngomong-ngomong soal buku, nanti di kepo buku juga gue cerita. Gue baru beli buku dak. Mm-hmm. Untuk supaya ngelancarin Quran gue ini karena rilisnya di bulan Ramadan ya. Itu Quran yang mengajak kita bukan hanya membaca tapi juga nulis. Ngerti gak sih lo? Jadi tulisannya itu memang warna abu-abu karena kita memang diajak untuk ikut tracing.
Oh gitu. Iya iya iya.
Untuk
ya,
tracing
ya.
Gitu loh.
Kayak nulis Latin dulu gitu ya.
Iya. Huruf Arabnya. Jadi tracing hurufnya gitu. Jadi memang lu kayak ini loh. Kayak apa namanya, puzzle yang nyambung-nyambung huruf.
Oh iya, iya, iya.
Jadi benar-benar lu harus ngikutin tuh.
Ih, seru banget.
Itu yang gue kerjain sekarang.
Wah, luar biasa.
Karena ya itu, karena gue sampai sekarang masih di usia saya yang seperti ini.
Nggak
itu.
Nggak apa-apa, Om, kalau mau ini nggak apa-apa loh. Gue tidak mematok harga dan segala macam, lagi yang kayak pay as you wish aja.
Oh gitu ya?
Atau misal kayak gue pengen buku ini, ntar beliin buku. Ada beberapa teman gue yang kayak gitu juga.
Ketuk DM-nya langsung. Ngajar ngaji online ya, online bisa.
Online bisa.
Online bisa ya.
Biasanya lewat Zoom gue.
Ida ini manusia yang penuh dengan apa ya? Bukan kontradiksi, saya enggak mau bilang kontradiksi tapi penuh dengan cerita gitu loh, dengan segala latar belakangnya segala macam, itu keren banget. Jadi teman-teman mainlah ke YouTube-nya Ida, Bicara Cinta, dan kalian akan menemukan lebih dari sekadar cinta. Yeah,
gitu.
Udah bisa gak gue promosiin tuh?
Bisa, langsung host tamu.
Tapi terakhir, lu sendiri bagaimana sih melihat diri lu? Siapakah seorang Ida Umama menurut lu sendiri? Rasain, gue dari tadi gue nanya yang dalam-dalam, habis pilihan lagunya aja I am light gitu.
Justru pertanyaan terakhir lo ini adalah pertanyaan tersulit sih. Iya, karena untuk kenal diri sendiri kan butuh seumur hidup ya. Tapi kalau sampai sekarang ya gue ya mengenali diri gue sebagai apa ya, kayaknya Ida yang emang punya banyak pilihan dalam hidup gitu. Kadang juga gak tahu arah hidupnya mau kemana gitu-gitu. Dan sulit untuk menuju satu hal aja, itu tuh gue aku memang lumayan sulit. Setelah gue menemui beberapa kegagalan di belakang, jadinya kayak aduh ntar gue ini lagi gue udah nggak mau merasakan kesakitan itu lagi gitu loh. Seolah-olah, tapi ini gue lagi memberanikan diri untuk keluar dari tempurung.
Siapa yang nyakitin Uda? Langsung nangis. 10 tahun ke depan Ida akan lu lihat seperti apa?
Mohon maaf, ini kayak pertanyaan interview HRD ya?
Ya memang. Memang.
Oh gitu.
Memang.
Aduh.
How do you see yourself 10 years from now? Apakah udah menjadi seorang konten kreator yang sudah dicari-cari di seluruh dunia, menjadi rujukan narasumber untuk bicara soal percintaan atau gimana?
Gue tuh pengen podcastan sama salah satu dating coach gitu, namanya Matthew Hasi.
Oke.
Okay. Itu kayak gue merasa, oh ya mungkin 10 tahun lagi bisa lah. Terus apalah tulisan gue ada yang difilmin gitu ya.
Buku.
Iya ya. Atau apa. Terus gue menjadi seorang perempuan yang ya gak kaya-kaya banget kayak Nagita Slavina lah ya, tapi cukup untuk hidup gitu, tenang, zen, punya pasangan yang support, mapan.
Mapan.
Matang.
Hidup di desa, oh enggak ya.
Hidup di, ya nantilah, belum lah ya, hidup di kota kecilnya nanti kalau udah mau pensiun.
Oke. So udah, selain ini buat teman-teman yang dengerin juga, ini nanti bisa lu tunjungi lagi kira-kira 10 tahun ke depan.
Wow, no.
Dan lu bisa membuktikan apakah lu mendapat apa yang, atau mencapai apa yang lu cita-citakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Manifesting.
Masik. Yeah. Manifesting. Anak-anak sekarang tuh banyak istilahnya ya.
Iya. Iya
benar. Gua mumet lo kadang-kadang lo.
Emang.
Gaslighting, manifesting segala. Lu kayaknya lu harus nulis buku deh tentang istilah-istilah modern gitu.
Oh iya, boleh, nanti gua bikin glosarium deh. Gua jual di konten-konten digital ya, Om Rani.
Yep. Oke. Okay. Ida, thank you banget, Da.
Terima kasih udah diundang.
Sukses, Da. Amin. Gua akan terus mengunjungi Bicara Cinta.
Iya, terima kasih ya Om Rani dengan kepo bukunya dan ilmu-ilmu YouTube-nya tadi sebelum ini.
Itu teman-teman, terdampar, dan kita jumpa di kesempatan lain, masih banyak orang-orang lain yang akan kita damparkan, tapi sekarang mari sama-sama kita angkat Ida dari pulau terdampar ini dan dikembalikan ke kos-kosannya di daerah SCBD atau di mana sana itulah. Thank you, Da.
Oke. Okay.